Азаттық толқында қысқа жаңалықтармен Сұлтанхан Аққұлұлы. Қазатом өнеркәсіп ұлттық атом компаниясының экс-президенті Мұхтар Жәкішевке шығарған сот шешімін қайта қараған Астана қалалық соты бастапқы сот мекемесінің үкімін күшінде қалдырды. Ол туралы сәрсенбі күні оның адвокаты Нұрлан Бейсекеев хабарлады. Ол енді жоғарғы сотқа шағымданбақшы. Себебі деп мәлімдейді адвокат Бейсекеев, Жәкішев өзінің кінәсіздігін дәлелдемек. Осыдан 4 ай бұрын наурыздың 12-сі күні Астананың Сарыарқа аудандық соты қазатом өнеркәсіп ұлттық атом компаниясының экс-президенті Мұхтар Жәкішевтің үстінен қозғалған қылмыстық істі қарай келе, ол өзіне сеніп тапсырған мемлекет мүлкін талан-таражға салды және пара алды деп тауып, оны 14 жыл мерзімге қатаң тәртіпті колонияға қамау туралы үкім шығарған еді. Ал оның оққа қары Талғат Қыстаубаевты полиция майоры шенінен айырып, 5 жыл мерзімге жалпы режимдегі колонияға кескен болатын. Қазақстан шекара сақшылары қазақ-қырғыз шекарасындағы қақтығыс кезінде 2 қырғыз азаматын атып өлтірді деп хабарлады Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік комитеті. 1 қазақ шекара сақшысы ауыр жараланды. Шекара қызметі директорының орынбасары Амангелді Әбілхановтың хабарлауынша, 2 қырғыз азаматы Қазақстан шекарасын заңсыз бұзып өтіп, жылқы ұрламақ болған. Ресми мәлімет бойынша қазақ шекарашылары сейсенбі күні кешке бір үйір жылқыны айдап келе жатқан кісілердің тобымен қақтығысып қалған. Заң бұзушылардан 3 дана қару және 20 жылқы тәркіленді деп хабарланды. Қазақстанның жалпы сыртқы қарызы 2010 жылдың 1-ші 90-ында 1 миллиард долларға азайды деп хабарлады сәрсенбі күні Қазақстанның ұлттық банкі. Банктің мәліметі бойынша биылғы 31 наурызға қарай Қазақстанның жалпы сыртқы берешегі 110 миллиард 7 миллион долларға тең болған көрінеді. Тараз қаласындағы жалпы тәртіптік колонияның әкімшілік комиссиясы 13 шілде күні белгілі журналист Рамазан Есіркевті шартты түрде мерзімінен бұрын босатуға рұқсат берген жоқ. Комиссияның жауабында оның түзелетін сыңай байқалмайды делінген. Ол туралы журналистің әйелі Раушан Есіркепова хабарлады. Оның сөзінше комиссия 2010 жылдың 20 қаңтарында журналистің тәртіп бұзғанын еске салған. Алайда сол бір тәртіп бұзғаны үшін Рамазан 2 рет жазаға тартылып отыр дейді. Оның зайыбы Раушан. 2009 жылдың тамызында Тараз сотының үкімімен тәуелсіз журналист Рамазан Есіргепов қызмет бабындағы құпияны заңсыз жариялады деген айыппен 3 жылға бас бостандығынан айырылып, қосымша 2 жыл журналистік және баспа жұмыспен айналысуына тыйым салынған болатын. Қырғызстанда сәуір айындағы халық толқуынан кейін құрылған уақытша үкіметтің орнына келетін жаңа үкімет жасақтала бастады. Хабарға қарағанда жаңа үкіметтің құрамына Қырғызстанның 2005 жылғы түрлі түсті төңкерістің нәтижесінде биліктен қуылған тұңғыш президенті Асқар Ақаевтың тұсында қызмет атқарған кейбір шенеуніктер кіріп отыр. Мысалға 1999-2000 жылдары үкімет төрағасы болған Амангелді Мұраталиев вице-премьер, Ақаевтың тұсында қаржы вице-министрі болған Чоробек Имашев қаржы министрі болып тағайындалды. Тұңғыш президенттің тұсында ауыл шаруашылық министрі болған Александр Костюкте вице-премьер болып бекітілді. Уақытша үкіметтің мүшелері қазан айына тағайындалған парламент сайлауына қатысу үшін биліктен кетті.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ливиядан қайырымдылық көмегі тиіліп, Газа аймағына жөнелтілген кеме өзінің негізгі бағытын өзгертіп, Мысырдың жағалауына қарай бет бұрған сияқты. Одан бұрын Израиль Молдованың туын көтерген ол кеме Газа аймағының жағалауына жақындайтын болса, оның жолын бөгейтінін ескерткен болатын. Кемеде 12 теңізші мен Палестина автономиясын қолдайтын 15 белсенді бар. Олар Каддафи қоры жинаған азық-түлік пен дәрі-дәрмекті салмағы 2 тонна болатын қайырымдылық көмегін Газа аймағына жеткізіп бермекші. Ауғанстанда талибтердің Кандагар қаласындағы полиция кеңсесіне тұтқиылдан шабуыл жасауының салдарынан НАТО-ның 3 жауынгері және кемінде 5 жергілікті тұрғын оққа ұшты. Хабарға қарағанда кеңсенің қақпасын бомбамен нақышталған автокөлік бұзып кірген. Ізінше талибтер тезатармен гранатқыштардан оқ жаудырған. Полиция мен халықаралық коалицияның жауынгерлері қарсы оқ атып тойтарыс берген. Оның алдында Ауғанстанның оңтүстігінде ағылшындардың 3 жауынгері оққа ұшып 4-і жараланды. Оларға бірлескен тінту шарасы кезінде ауған жауынгері оқ атып өзі қашып құтылған. Қазір оны іздестіру үстінде. АҚШ күштерінің басқармасы Ирак үкіметіне Саддам Хусейннің тұсында вице-премьер болған Тарик Азизді және диктаторлық билік тұсындағы бұрынғы жоғары лауазымды 25 шенеунікті табыс етті. Ирактың әділет министрлігінің өкілі хабарлағандай, Саддам Хусейннің сыбайластарын қазіргі билікке тапсыру соңғы 3 күнде болып өтті. Тарик Азиздің адвокаты мәлімдегендей, бұрынғы вице-премьерге енді қауіп төніп тұр. Тарик Азизді 2008 жылы арнайы трибунал істеген қылмыстары үшін, оның ішінде кісі өлтірген үшін 15 жылға сотталған болса, өткен жылы Ирактың солтүстігін мекендейтін түрге қарсы репрессия қолданған үшін тағы 7 жылға кескен болатын. Адамның құқын қорғайтын халықаралық Amnesty International ұйымы Франция парламенті қабылдаған қоғамдық орындарда әйел баласының бетін көрсетпейтін мұсылман киімі пәренже киіп жүруіне тыйым салатын заң жобасын өткір сынға алды. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді тікелей толқында мен Сұлтанхан Аққұлұлы таныстырып өттім. Енді Азаттық бағдарламасы әрі қарай жалғасады. Бізбен бірге қалыңыздар.